Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ústavný súd posúdi na podnet prezidentky ústavnosť tzv. Protiinflačného balíčka. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila novú smernicu o postupoch pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých v cirkvi. Európska komisia odporúčila udelenie štatútu kandidátskej krajiny Bosne a Hercegovine. Podrobnosti nielen k týmto témam pridávame v najbližšej polhodine. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Domáce spravodajstvo.
O odkúpení systému protivzdušnej obrany Patriot sa nikdy nerokovalo, uviedol to minister obrany Jaroslav Naď. Potvrdil však, že Slovensko sa zaoberá možnosťami akvizície vlastného systému. Minister odmieta, že by sa darovaním systému S-300 oslabila ochrana územia Slovenska.
Samozrejme, že my sa pozeráme na našu obranu, obrany schopnosť Slovenskej republiky veľmi dôkladne. A keďže sa pozeráme na to dôkladne, tak robíme také opatrenia, ktoré sú národné rozhodnutia, to znamená prípadná akvizícia nejakých prostriedkov, ale tiež aliančné riešenia. My sme mali jeden systém, jednu batériu S-300, ktorá bola na základe Ficovej vlády, ktorá tak rozhodla, bola vypnutá. Ja to opakujem. My sme nemali 24 hodín denne, 7 dní v týždni zabezpečenú ochranu nášho neba pomocou systému S-300. To nie je pravda.
O odchode časti holandských vojakov a jednej batérie Patriotu zo Slovenska podľa ministra vedeli dopredu.
Ja vôbec nevylučujem, že postupne tie Patrioty budú rotované. Ja to nevylučujem, že jednoducho nejaká krajina odíde, nejaká krajina príde, lebo aliancia má záujem zaistiť ochranu nášho územia a bude to robiť pomocou spojencov, ale to neznamená, že tu budeme donekonečna mať Američanov alebo Nemcov alebo že Holandiania nemohli odísť. A zároveň my sami sa pozeráme po systéme, aby sme urobili akvizíciu nášho vlastného systému. Ale to sú drahé veci, to sú stovky miliónov, možno miliardy, tak jednoducho na to sa treba pozrieť naozaj zodpovedne a nie len tak ad hoc.
Alianční vojaci sú podľa neho v prípade konfliktu či hrozby pripravení kedykoľvek prísť na územie Slovenska, pokiaľ nebude mať adekvátne systémy.
Krátko z domova.
Ústavný súd posúdi ústavnosť tzv. Protiinflačného balíčka, ktorý Národná rada opätovne schválila aj po vetovaní hlavou štátu. Prezidentka Zuzana Čaputová na ústavnom súde napadla sporné časti protiinflačného balíčka z dielne ministra financií Igora Matoviča v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Minister obrany Jaroslav Naď ani vicepremiérka Veronika Remišová by nepovažovali za správne, ak by Smerodina podporilo návrh nezaradeného poslanca Národnej rady Tomáša Tarabu na zmenu ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu. Poukázali na dohodu, podľa ktorej koaličné strany nehlasujú za opozičné návrhy. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes ratifikovala parlamentom schválenú zmluvu o pridružení Slovenskej republiky do Európskej vesmiernej agentúry. Bezpečnostná rada by mohla mať nový výbor pre hybridné hrozby. Cieľom je posilniť odolnosť štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám a zabezpečiť medzirezortnú spoluprácu a koordináciu pri príjmaní súvisiacich opatrení. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorú ministerstvo obrany predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Nitriansky podnikateľ Norbert B., obžalovaný v kauze Dobytkár, dnes pred senátom špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica vyhlásil, že nikdy nespáchal žiadny trestný čin a nelegalizoval príjmy z trestnej činnosti. Tvrdí, že nevie, z čoho presne je obžalovaný a zatiaľ odmieta ďalšiu výpoveď. Prostredníctvom 1740 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 509 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 801 pacientov. 8 správ národných parkov má nových riaditeľov. Dnes ich vymenoval minister životného prostredia Jan Budaj. Na pozíciu riaditeľa najstaršieho Tatranského národného parku nevymenoval nikoho. Výberové konanie sa síce uskutočnilo. Jeden z dvoch finálnych kandidátov sa rozhodol nepokračovať. Vymenovať sa tak mal Pavol Majko, ktorý funkciu riaditeľa doteraz zastáva. Minister sa s ním však ešte chce stretnúť.
Súčasne, ako sa to už aj stávalo v minulosti, jak som si vygooglil, proti pánovi víťazovi proti pánovi Majkovi sa ohradilo viacero záujemcov alebo viacero konkurentov alebo občanov, ktorí majú výhrady. My sme sa rozhodli postupovať tak, že tieto výhrady všetky preskúmame, robíme audit.
Vymenovanie nových šéfov je podľa Budaja krokom k tomu, aby malo Slovensko autonómne, silné a zaujímavé národné parky. Pred niektorými riaditeľmi stojí úloha dokončiť zonáciu. Prvou úlohou, ktorú ale budú musieť riaditeľia spraviť, je zriadenie rád národných parkov. Riaditeľ odboru riadenia národných parkov Enviro Resortu Matej Dobšovič priblížil, že členovia rád sú už známi, majú aj menovacie dekréty, rady však ešte nezasadali.
Teraz tam bude po zmenách na riadiacich postoch potrebné zapracovať ešte tieto zmeny, keďže aj pôvodní riaditeľi alebo riaditeľky boli členmi týchto rád. Ale zasadnúť by teraz po menovanie riaditeľov mohli už vo veľmi krátkej dobe.
Noví riaditelia národných parkov sa hľadali po tom, čo národné parky prešli reformou. Zabezpečila sa tak jednotná správa štátnych pozemkov na ich území. Prezidentka Zuzana Čaputová si žela, aby hasiči cítili nielen morálnu, ale aj materiálnu podporu spoločnosti. Vyjadrila im vďaku a rešpekt za ich prácu. Poukázala na to, že podriaďujú svoj osobný život potrebám a životom iných. Pomocou za hranicami Slovenska robia zároveň podľa nej svojej vlasti dobré meno. Členov hasičského a záchranného zboru a dobrovoľnej požiarnej ochrany prijala pri príležitosti 20. výročia zboru a z tého výročia dobrovoľného hasičstva.
Vďačný, že hasíte to, čo nás páli, že obetavo a profesionálne pomáhate. Spoločnosť vám veľa dlhuje a preto ostáva mojim želaním, aby ste cítili jej podporu nielen morálnu, ale aj materiálnu. Hoci viem, že to, čo vás motivuje najviac, je láska k vášmu povolaniu a hrdosť na hasičskú uniformu.
Aj prezident hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek povedal, že za 20 rokov existencie sa stali rešpektovanou a uznávanou záchrannou zložkou doma i v zahraničí. Posledné 2 roky boli podľa neho pre zbor náročné vzhľadom na pandémiu aj prílev utečencov z Ukrajiny.
Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou našej hasičskej rodiny sú aj kolegovia dobrovoľní hasiči. Dnes takmer nie zásahu, pri ktorom by sa nestretli spolu dobrovoľní a profesionálni hasiči v úzkej spolupráci. Spája nás spoločný cieľ, chuť a odhodlanie pomáhať ľuďom v núdzi. A takto spoločne, bok po boku, bojujeme v snahe zachrániť ľudské životy, zdravie a majetok.
Podľa prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Jozefa Smolinského preverilo uplynulé obdobie aj dobrovoľných hasičov. Pripomenul, že pomáhali v čase pandémie budovaním karanténnych centier, organizáciou očkovania či vykonávaním dezinfekcie. Ďalšou skúškou bola vojna na Ukrajine. Upozornil, že v súčasnosti zápasia s problémami o prežitie. Verí, že s kompetentnými nájdu spoločnú reč.
Cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska zverejnila novú smernicu o postupoch pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých v cirkvi. Odsúhlasili ju otcovia biskupy na tohto týždňovom zasadnutí v Badíne. Viac povie Pavol Jurčaga.
Smernica obsahuje články, ktoré určujú výklad pojmov preventívne opatrenia, spôsob nahlásenia zneužívania, ako aj priebežného vyšetrovania a spôsob spolupráce s civilnými autoritami. Slovo má generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska, biskup Marián Chovanec.
Komisia pre ochranu maloletých v cirkvi predstavila kurz a preventívne školenia, ktorý je určený pre klerikov i laikov aj ich spolupracovníkov. Biskupy následne odsúhlasili novú smernicu o postupoch pri sexuálnom zneužívaní maloletých v cirkvi. Smernica vyšla na základe podkladov z Ríma po konzultáciách s nemeckou konferenciou, talianskou aj českou biskupskou konferenciou.
Spomínanú smernicu vypracovala komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi, hovorí jej predseda košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Je povinnosť každej biskupskej konferencie, aby mala takúto smernicu, ktorá určuje, ako postupovať v jednotlivých prípadoch riešenia deliktov sexuálneho zneužívania v cirkvi. My sme mali tú prvú z roku 2014. Odtedy boli vydané nejaké ďalšie usmernenia z Ríma, na základe ktorých aj iné biskupské konferencie upravili svoju smernicu. Tak sme to urobili aj my. Tá smernica je oveľa detailnejšia, rozsiahlejšia. Pojednáva o jednotlivých oblastiach tejto problematiky, takže napríklad presnejšie definuje niektoré pojmy. Ďalej hovorí o preventívnych opatreniach, hovorí o spôsoboch nahlasovania prípadov, hovorí, a to je najširšia časť celej smernice, ako potom postupovať v predbežnom vyšetrovaní. Ďalej hovorí o tom, ako sa starať o obete, takisto ako sa starať o páchateľov, alebo hovorí napríklad aj o falošných obvineniach.
Minister školstva Jan Horecký sa stretol s predsedom konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku Jurajom Ďurnekom. Hovorili o radostiach aj starostiach pri práci s deťmi a mládežou. Minister vyzdvihol význam hodnotového vzdelávania žiakov a študentov, ktoré je dôležitou súčasťou cirkevných škôl. V spiskej kapitule sa skončil v poradí už 7. ročník Dní kresťanskej kultúry. S prednáškami vystúpilo viacero zaujímavých hostí. Podujatie reflektovalo tvorbu a život dvoch významných osobností svetového významu. Renesančného maliara Rafaela Sainza, ktorého diela môžeme dodnes obdivovať aj vo Vatikáne, a tiež britského spisovateľa konvertitu Gilberta Chestertona. V kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka, kde sa podujatie konalo, sa zišli aj študenti a učitelia, nahlávala Andrea Eliášová.
K zvolenej téme podujatia sme sa od hlavného organizátora, docenta Ľuboslava Hromiáka, dozvedeli.
Rafael bol človek, ktorý bol idolom maliara, ale aj človeka a kresťana, ktorý privádzal cez seba k umeniu. A Chesterton, britský spisovateľ z konca 19. a prvej polovice 20. storočia, celý svoj život venoval otázke potreby morálneho života a obhajoby kresťanstva. Dostal od pápeža vyznačenie Defensor Ecclesiae, obranca viery.
Docent Ľuboslav Hromiak k významu podujatia ešte objasnil.
Najlepší prekladateľ Chestertona do češtiny, pán Alexander Tomský, sa vyjadril, že zorganizovali sme prvú konferenciu o Chestertonovi v strednej Európe. Bolo to aj obohatené čítaním úryvkov. Mali sme tu vzácneho majstra Jozefa Šimonoviča. Pán majster Tomský spomínal, že napísali mu ľudia v Čechách, že sa obrátili na kresťanstvo po prečítaní Chestertona.
Žiaci zo Starej Ľubovne takto zhrnuli prínos podujatia.
Plňalo očakávania. Dokonale mi predalo myšlienky pána autora, ktorého knihu som si musel aj kúpiť.
Dnešný deň je venovaný aj samizdatom. Ústav pamäti národa, občianske združenie samizdat.sk a Univerzitná knižnica v Bratislave preto zorganizovali seminár o ženách v službe samizdatu. 20 z nich bolo ocenených pamätnou medailou UPN za tvorbu a podporu samizdatovej literatúry, informuje Ľudovít Malík.
Deň samizdatu je na Slovensku pamätným dňom a Ústav pamäti národa sa rozhodol tento rok venovať téme žien v službe samizdatu. Cieľom bolo, aby vystúpili z tieň, alebo v mnohých prípadoch práve vďaka ním sa mohla šíriť samizdatová literatúra. Hovorí Patrik Dubovský, vedecký pracovník Ústavu pamäti národa.
Sú to jednoduché ženy, ktoré naozaj robili to zázemie, či už rodinné, citové, alebo aj morálne práve tým mužom alebo všetkým ostatným. Ale nájdu sa samozrejme, alebo sú medzi nimi samozrejme aj ženy, ktoré priamo pracovali na samizdate, tvorili, písali články, študovali, riskovali svoj osobný vlastný život, nielen teda v súvislosti so svojou rodinou, manželom. A teda to je tiež obrovská hodnota, ktorá prispela k tomu, že ten slovenský samizdat zohral veľkú úlohu v prípade komunistického režimu.
Na seminári odznelo viacero príspevkov, kde bola predstavená práca týchto žien od prepisov na písacích strojoch, cez preklady zahraničných publikácií, až po autorstvo článkov a kníh. Na záver seminára Ústav pamäti národa ocenil pamätnou medailou 20 žien za ich prínos k samizdatovej literatúre. Jednou z nich bola Emília Gazárková, ktorá pomáhala biskupovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi.
Najviac nápomocná som bola pri prepisovaní jeho textov. Vlastne je to celá knižnica viery, ktorá vyšla v samizdatoch, tak celá prešla mojimi prstami, mojimi rukami.
Zo žijúcich žien boli ocenené Terézia Lencová, Mária Hricová či Alžbeta Vojtková. Medzi laureátkami in memoriam boli mená ako Mária Ďurikovičová, Hana Ponická alebo Mária Muráňová, ktorá písala pod pseudonymom Viktória Montana.
Svätý Otec dnes opäť vyslovil solidaritu s trpiacimi vojnou na Ukrajine. V závere dnešnej generálnej audiencie vyprosoval premenu srdc zodpovedných za vojnu, aby sa dosiahlo jej ukončenie.
In questi giorni il mio cuore è sempre rivolto al popolo ucraino.
V týchto dňoch je moje srdce neustále pri ukrajinskom ľude, najmä pri obyvateľoch lokalít, na ktorých zúrili bombardovania. Nosím vo svojom vnútri ich bolesť a na príhovor Svätej Matky Božej to v modlitbe predkladám Pánovi. On vždy počuje volanie chudobných, ktorí ho vzývajú. Nech jeho duch premení srdcia tých, ktorí majú osud vojny vo svojich rukách, aby útichol uragan násilia a mohlo sa obnoviť pokojné spolunažívanie v spravodlivosti.
Convivenza pacifica nella giustizia.
Na námestí svätého Petra boli početné skupiny pútnikov, medzi ktorými nechýbali ani Slováci. Okolo 50 pútnikov z rímskokatolíckej farnosti Hozelec v okrese Poprad v sprievode dvojice kňazov. 30 študentov gymnázia Matky Alexie v Bratislave so svojím pedagogickým a duchovným vedením a skupina z gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity. Medzi biskupmi, ktorí na záver osobne pozdravili svätého otca, bol aj slovanský kapucín biskup Reykjavík David Tencer.
Správy zo sveta.
Raketové útoky od pondelka zasiahli asi 30% ukrajinskej energetickej infraštruktúry, oznámil to minister energetiky Herman Haluščenko. Dodal, že je to prvýkrát od začiatku ruskej invázie, čo sa Moskva dramaticky zamerala na túto oblasť. Šéf Pentagonu Lloyd Austin povedal, že ruské útoky len zosilnili odhodlanie Spojených štátov pomáhať napadnutej krajine. Vyjadril sa tak pred stretnutím ministrov obrany NATO v Bruseli. Šéf aliancie Jens Stoltenberg tvrdí, že poskytnutie systémov protivzdušnej obrany na Ukrajinu je pre členské štáty Severoatlantickej aliancie prioritou. Ďalšie informácie má Jana Ondrejková.
Za posledné týždne možno podľa šéfa NATO Jensa Stoltenberga pozorovať najväčšiu eskaláciu bojových akcií na Ukrajine od začiatku ruskej agresie vo februári tohto roka. Prispela k tomu mobilizácia v Rusku, deklarovanie anexií okupovaných území Ukrajiny, no predovšetkým opakované ruské jadrové hrozby a pondelkové masívne raketové útoky na ukrajinské mestá. Dodal, že NATO chce Ukrajine prioritne poskytnúť systémy protivzdušnej obrany. Jeho slová nasledujú po správach, že Nemecko poskytlo Ukrajine prvý zo sľúbených systémov protivzdušnej obrany typu IRIS-T a Spojené štáty obranný systém NASAMS. Ďalšou prioritou pre NATO je podľa Stoltenberga obnovenie zásob výzbroja a munície členských krajín aliancie, keďže tieto zásoby sa po dodávkach vojenskej pomoci na Ukrajinu zmenšili. Povedal tiež, že NATO nie je stranou konfliktu, ale jeho podpora zohráva kľúčovú úlohu. Ak však ruský prezident Vladimír Putin vyhrá, nebude to len veľká prehra pre Ukrajinu, ale bude to prehra a veľké nebezpečenstvo pre všetkých. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že slová generálneho tajomníka sú možným potvrdením, že aliancia bojuje na strane Ukrajiny. Jens Stoltenberg apeloval aj za posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry členských krajín NATO. Severoatlantická aliancia už podľa neho zdvojnásobila svoju prítomnosť v Baltskom a Severnom mori na viac ako 30 lodí, ktoré môžu rátať aj s podporou vzdušných síl. Na to je podľa Stoltenberga ostražité, čo sa týka vyhrážok Ruska, že použije jadrové zbrane. Avizoval, že členské krajiny aliancie na budúci týždeň uskutočnia svoje každoročné cvičenie zamerané na prostriedky jadrového odstrašenia s názvom Steadfast Noon.
Poľský prevádzkovateľ ropovodu Pern zistil únik ropy v jednom z potrubí ropovodu Družba. Ten prepravuje ropu z Ruska do Európy. Najnovšia situácia ešte zvýšila obavy o energetickú bezpečnosť Európy potom, ako koncom septembra došlo k viacerým únikom plynu z plynovodov Nord Stream. Podľa poľských úradov však v prípade úniku z ropovodu Družba išlo zrejme o nehodu a nie o sabotáž. Pokračuje Simona Gablíková.
Poľský prevádzkovateľ ropovodu Pern uviedol, že únik ropy z Družby zistil včera večer. Príčina úniku, ktorú zaregistrovali v severnej sekcii ropovodu približne 70 kilometrov od mesta Plock v strednom Poľsku, nie je zatiaľ známa. Ako uviedol Pern, všetky jeho služby, technická prevádzková, hasičský zbor a jej oblasť ochrany životného prostredia realizujú kroky v súlade s opatreniami na takúto situáciu. Mateusz Berger, predstaviteľ poľskej vlády zodpovedný za energetickú infraštruktúru, povedal, že v tomto prípade sa dá hovoriť o neúmyselnom poškodení. Podľa neho momentálne neexistujú žiadne indície, ktoré by nasvedčovali poškodeniu ropovodu Družba v dôsledku sabotáže. Ropovod Družba je jedným z najväčších na svete a dodáva ropu z Ruska do viacerých krajín Európy vrátane Bieloruska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Slovenska a Česka. Na Slovensko aj do Českej republiky dodáva ropu Južná Vetva. Hovorca českého prevádzkovateľa ropovodov Mero dodal, že čo sa týka toku ropy do Česka, nezaznamenal žiadne zmeny. Nemecká rafinéria Schwedt, ktorá zabezpečuje 90% pohonných látok pre hlavné mesto Berlín, ani nemecké ministerstvo hospodárstva či spolkový sieťový úrad sa k situácii zatiaľ nevyjadrili. Pripomeňme, že koncom septembra došlo vo švédskych a v dánskych vodách k niekoľkým únikom plynu z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Rusko aj západné krajiny uviedli ako dôvod sabotáž, pričom únik plynu medzi tým začal vyšetrovať spoločný tím vyšetrovateľov zo Švédska, z Dánska, Nemecka a ďalších krajín.
Krátko zo sveta.
V súvislosti s výbuchom na Kerčskom moste zadržala ruská FSB 8 ľudí, 5 občanov Ruska, 3 občanov Ukrajiny a Arménska. Sú podozriví z účasti na príprave zločinu. Za organizátora útoku označila šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirila Budanová. Česko od 25. októbra nepustí na svoje územie Rusov so šengenským vízom z akejkoľvek krajiny EÚ, ak aj cestujú za účelom turistiky, športu či kultúry. Do Česka podľa ministerstva zahraničia denne letecky pricestuje až 200 ruských občanov. Česko sa tak pripája k pobaltským krajinám, Poľsku a Fínsku, ktoré svoje hranice pre ruských turistov uzavreli v predchádzajúcich týždňoch. Vonkajšie elektrické napájanie záporovskej jadrovej elektrárne sa podarilo obnoviť. Ruskom okupované zariadenie bolo bez prúdu kvôli ostreľovaniu. Elektrinu podľa prevádzkovateľa zariadenia vyrábali dočasne generátory. Európska komisia odporúčila udelenie štatútu kandidátskej krajiny Bosne a Hercegovine. Oznámil to komisár pre susedskú politiku a rozšírenie únie Oliver Varhely. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová pripomenula, že sa väčšina občanov Západného Balkánu túži stať súčasťou Európskej únie a preto musí posilniť dôveryhodnosť svojho prístupového procesu. V Európe sa zrejme začala nová vlna koronavírusu. Oznámili to v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov WHO a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Údaje WHO z jednotlivých regiónov sveta ukázali, že v týždni, ktorý sa skončil 2. októbra, zaznamenala nárast počtu prípadov covidu iba Európa, a to o 8% v porovnaní s predošlým týždňom. Sonde Amerického národného úradu pre letectvo a vesmír sa v rámci testovania obrany Zeme pred vesmírnymi telesami podarilo zmeniť dráhu asteroidu Dimirpos. Včera to oznámila NASA. Sonda úmyselne narazila do asteroidu, čím ho vytlačila na rýchlejšiu obežnú dráhu okolo väčšej binárnej planétky Didymos.
Šport Rádia Lumen.
Poradí 106. ročník hokejovej NHL odštartoval v Severnej Amerike zápasom v New Yorku, ktorom domáci Rangers zdolali Tampa Bay 3-1. V Madison Square Garden sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa postaral o prvé vylúčenie sezóny. Za Lightning odohral viac ako 19 minút bez bodového zisku. V druhom dueli triumfovali hráči Vegas Golden Knights na ľade Los Angeles Kings 4-3. Juraj Slavkovský má iba 18 rokov, no ako draftovaná jednotka čelí v Montreale veľkým očakávaniam. Tréner Canadiens Martin St. Louis preto nechce na mladého slovenského hokejistu vyvíjať ešte väčší tlak a v úvode jeho premiérovej sezóny NHL mu odpustí aj nejaké chyby. Talentovaný krídelník sa na konci prípravného kempu dozvedel, že si vybojoval miestenku v prvom týme. V noci v domácom zápase s Torontom by tak mal zažiť debut v slávnej profilige. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec nenastúpi v úvodnom zápase New Jersey Devils v novej sezóne NHL. Klub ho dnes poslal do farmárskeho týmu v AHL. Na jeho miesto povolal kanadského obrancu Kevina Bejla. Hokejisti Slovana Bratislava neúspeli ani vo svojom poslednom vystúpení v C skupine Ligy majstrov. Včera prehrali na ľade švajčiarskeho týmu Rapperswil Johna Lakers 1-4 a v novej sezóne nezískali ani bod. Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave bude niesť ponovom skrátený názov Typos Arena. Vyplýva to zo septembrového rozhodnutia bratislavských mestských poslancov, ktorí schválili podpis trojročnej zmluvy medzi mestom Bratislava, správou telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta a národnou lotériovou spoločnosťou Typos. Výnosom z prenajmu bude hradená prevádzka štadióna i podpora športujúcej mládeže. Futbalová Fortuna Liga má dnes na programe dohrávku 10. kola. Zemplín Michalovce hostí Železiarne Podbrezová. V 70. minúte Michalovce vyhrávajú 1-0. Futbalisti londýnskej Chelsea vyhrali v zápase E skupiny Ligy majstrov na pôde AC Milano 2-0. Zaznamenali druhý triumf v tomto ročníku Ligy majstrov a dostali sa na čelo tabulky so 7 bodmi. Real Madrid remizoval vo Varšave so Šachtarom Donetsk 1-1. Tréner Slovana Bratislava Vladimír Vaj starší očakáva zajtra náročný duel proti kvalitnému súperovi. Belasi sa pokúsia na tehelnom poli v H skupine Európskej konferenčnej ligy zabodovať proti švajčiarskému FC Bazilej a udržať si šancu na postup zo skupiny. Podľa Vladimíra Vajsa by chceli uhrať aspoň bod.
Niektorí hráči boli preradení dočasne do B tímu, vzhľadom na výkonnosť, ktorú som si predstavil u niektorých ináč. A to je všetko, čo k tomuto môžem povedať. Zajtra verím, že tí hráči, ktorí pôjdu na ihrisko, ukážu kvalitu, srdce, bojovnosť, že podáme dobrý výkon.
Tréner Slovana zároveň potvrdil, že na zápas nebude k dispozícii Čech Jaromír Zmrhal, ktorý si natiahol sval. Do kádra sa vracajú Erik Ramírez a Andre Green. Pavel Hapal sa stal novým trénerom futbalistov Baníka Ostrava. Bývalý kauč slovenskej reprezentácie nahradil vo funkcii Pavla Vrbu, ktorý sa po nevydaranom štarte do novej sezóny dohodol s vedením klubu na ukončení spolupráce.
Počasie.
Babie leto bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
Zajtra podobný deň ako teraz, samozrejme zase treba sem tam rátať s tými hmlami. A ráno asi bude chladnejšie. Už predpokladám, že keď sa vyjasní v horských oblastiach, že by to mohlo ísť na minus 1, minus 2 stupne. Ale na juhu samozrejme to bude teplejšie. No, 10 asi nie, ale takých 7, 8, možno 9 stupňov by malo byť. A potom cez deň očakávame zase, že aj u nás bude 20 stupňov. Tieto dva dni dnešné, aj zajtrajší, zatiaľ hovorím, že bez zrážok. Ale ono nedá sa vylúčiť, že by pri nejakom väčšom oblaku aj mohla sa vyskytnúť nejaká prehánka, ale slabé, len tak, no možno, že len trošku to pokropí.
V relácii Lupa vám dnes večer predstavíme ďalšiu katolícku školu. Martin Ďunčo tentoraz navštívil strednú odbornú školu pedagogickú svätých Cyrila a Metoda v Košiciach. Reportáž vám ponúkne o 20. hodine. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Prajeme ešte pekný večer z Rádiom Lumen. Do počutia.